Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq
insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrol açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Nidaçıların 6 may məhkəməsindən sonra keçirilən aksiyada saxlanan 17 nəfər barəsində məhkəmə hansı qərar çıxardı? Ötən gün hökm oxunan nidaçı gənclər azlı aksiyasını dayandırmalarını nə ilə əlaqələndiriblər? Jurnalist Fərahim İlqaroğlu döyən şəxslərə sifariş hardan gəlib? Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan görüşünün əsl səbəbləri nə ola bilər? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Ölkədə baş verən proseslər sizə nə deyir? Əgər cavabınız varsa, fikriniz varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə başlayırıq xəbərlərə. Nidaçıların 6 may məhkəməsindən sonra keçirilən aksiyada saxlanan 17 nəfərin məhkəməsi olub, proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib, saxlananlardan 8 nəfəri Axıcipi, 3 nəfər Müsavat, qalanları isə Dalğa, Azad Gənclik və Nida hərəkatının üzvləridir. Onların arasında bir nəfər qadın, Azərbaycan Xalq Şəfiyyəsi Partiyasının üzvü Kəmalə Bənənyarlı da var. Səadət Açıb qızının reportajını izləyək.
Nidaçıların 6 may məhkəməsindən sonra keçirilən aksiyada saxlanan 17 nəfərin məhkəməsi olub. Proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib. Saxlananlardan 8 nəfəri AXCP, 3 nəfəri Müsavat, qalanları isə Dalğa, Azad Gənclik və Nida hərəkatının üzvləridir. Onların arasında bir nəfər qadın, AXCP üzvü Kəmalə Bənənyarlı da var. Mayın 7-sində keçirilən məhkəmənin verdiyi qərara görə Kəmalə Bənənyarlı 30, Orxan Eyyubzadə 20, Tural Abbaslı və Şəfi Şəfiyev 15 tutqa həbs cəzası alıblar. Qalanların bəzilərinə xəbərdarlıq edilib, digərlərinə isə 400-600 manat məbləğində cərimə kəsilib. 400 manat cərimə olunan Türkel Azərtürk deyir ki, saxlandığı Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci bölməsində və məhkəmədə vəkildən imtina etməsini istəyiblər.
400 manat nəyə cərimə eləyiblər, cərimə xəbərim yoxdur. Neçə nədə saxlandım, neçə nədə?
Tək-tək içər, məhkəmə tək-təkdir, hər kəs üçün təkdir, yoxsa hamınız bir yerdə?
Ayrı-ayrı olmalı. Təzqiqlər deyirlər, amma nazirliyin əməkdaşı gəlmişdi 21-ci bölməyə. 21-ci bölmədə bildirdi ki, şəhər 2 ay həbs qətimkan tədbirsə edəcəklər. Çünki 8-ci dəfədə intibati həbsinə, intibati qayda həbs olunur. Ona görə də artan dəral sırayı gəlir, ona görə 2 ay müddətimizdə. Sonradan Əli Məlim Madəb, rəis olmaqdan fahiş edəcək, ayın 10-da toy olmasın,
AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyib ki, Kəmalə Bənənyarlı Binəqədi rayon müvəqqəti təcridxanasına aparılıb, onun karserə salındığı bildirilir. Məhkəmə qapalı keçirilib. Saxlananların valideynləri, yaxınları və jurnalistlərin məhkəmə zalına daxil olmasına icazə verilməyib. 17 nəfərin məhkəməsi gedən zaman Nəsimi rayon məhkəməsinin binası polis mühafizəsində olub. Onlar nidaçılara oxunan hökmə etiraz olaraq keçirilən aksiyada saxlanılıblar. Mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmə görə nidaçılara 6 ildən 8 ilə dək həbs cəzası verilib. Bundan sonra gənclərə dəstək üçün toplanmış adamlar buna etiraz ediblər.
Nidaçılara oxunan hökmə etiraz zamanı saxlanılan Azərbaycan Xalq Şəfiyyəsi Partiyasının üzvü Kəmalə Bənənyarlı aparıldığı Nəsimi rayon polis idarəsində işgəncəyə məruz qalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi məlumat verib. Onunla birlikdə həbs olunanlar bildirib ki, Kəmaliyə işgəncə verilib. Ona həmçinin mənəvi və psixoloji təzyiqlər də olub. Məhkəmə əvvəl ona 20 gün həbs cəzası vermişdi, sonradan onun cəzasını 30 günlə əvəzləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə deyilənləri təkzib ediblər. Bu xəbər yayanlar ictimai diqqəti öz üzərlərinə çəkmək istəyənlərdir. Həmin xanım dünən həm məhkəmənin önündə, həm də polis idarəsində özünü aqressiv aparıb, polisləri təhqir edib. Heç bir polis idarəsində işgəncə və təzyiq halı ola bilməz, həmçinin də Nəsimi rayon polis idarəsində. Bundan öncə xatırladaq ki, Kəmalə Bənənyarlının 20 gün həbs olunduğu bildirilirdi. Həbsdə olan nidaçılar azlığı dayandırdıqlarını bəyan ediblər. 20 gün əvvəl saxlanıldıqları istintaq təcridxanasında azlıq aksiyasını başladıqlarını bildirən nidaçılar məhkəmə hökmü elan olunandan sonra azlıq aksiyasını dayandırdıqlarını bildiriblər. Mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həbsdəki nidaçıları 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edib. Hərəkat üzvlərinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, hakimiyyət azadlığa buraxılmaq tələblərini təmin etməsə də məqsədlərinə çatıblar. Biz məqsədimizə çatdıq və hakimiyyətə də göstərdik ki, həbslə bizi mübarizədən yayındıra bilməyəcəklər. 140 nəfər həbsdə olsa da çöldə qalanlar kölə deyil və bu xalq azadlığa, demokratiyaya layiqdir, diktaturaya, korrupsiyaya yox. Məqsədimizə çatdığımıza görə tələbimizin yerinə yetirilməməsinə baxmayaraq, azadlıq tələbimizdə məqsədlərimizə qurban verərək bugündən azlığı dayandırırıq, deyə bildirilir. Nidaçıların istintaq təcridxanasında azlıq aksiyası keçirməsini Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti təkzib edirdi. Onlar 20 gün azlıq aksiyasını davam etdirdilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi nidaçılara verilən cəzadan məyus olub ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi nida vətəndaş hərəkatının üzvlərinin məhkəməsinin nəticəsinə dair bəyanat yayıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi çox şübhəli ittihamlara 8 gənc fəalın uzun müddətlə ittihamlarla 8 gənc fəalın uzun müddətlə həbs cəzasına məhkum edilməsi barədə 6 may tarixli məhkəmə qərarından dərin məyusluq hissi keçirir. Biz Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrini dəfələrlə açıq və ədalətli məhkəmə prosesinin keçirilməsini təmin etməyə çağırmışıq. Azərbaycan hökumətinin ABŞ və digər səfirliklərin müşahidəçilərinə məhkəmə prosesinə müşahidə etmə icazə verməsini bəyənməklə yanaşı, biz məhkəmə prosesində ciddi pozuntular, o cümlədən şahid ifadələrində uyğunsuzluqlar müşahidə etmişik. Biz həmçinin məhkəmə nümayəndələrinin sübutlarla yanlış rəftar və hüquqi axtarış prosedurlarına məhəl qoymaması halları barədə eşitmişik. Səfirlik Azərbaycan hökumətini bir daha Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində qarşına gələn sədrliyi nəzərə alaraq insan hüquqlarını dair üzərinə götürdüyü beynəlxalq ötəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Bəyanatda səfir Richard Morningstar bu yaxınlarda dediyi fikirləri yenidən xatırladır. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, Azərbaycan daha açıq cəmiyyətin yaranmasına imkan verməklə daha güclü sabitliyə malik olacaq. Biz Azərbaycanı demokratikləşmə yolunda dəstəkləmək üçün Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan xalqı ilə birgə işləməyə sadiqik. Statın sonu. Britaniya hökuməti Nida vətəndaş hərəkatının 8 üzvü haqqında 6 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılandan sonra Azərbaycanın məhkəmə sistemi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri David Lidingtonun sözlərinə görə Britaniya rəsmiləri bu məhkəmə prosesini yaxından izləyiblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yayılan bəyanatda Lidington bildirib ki, o məhkəmə prosesində qeydə alınmış çatışmazlıqlardan xüsusilə narahatdır. Onun sözlərinə görə Britaniya Azərbaycanda siyasi xarakterli saxlanılma və həbs hallarının artması ilə bağlı narahatlığını ifadə etməkdə davam edəcək. Məhkəmə 8 gənci kütləvi xışaşlar hazırlamaqda, qanunsuz silah və narkotik vasitə saxlamaqda təqsirli bilərək 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlinin işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib və həmin məhkəmə prosesinə əməkdaşımız Vüsalə Mehdiyeva izləyib. Müsalə hazırda studiyamızdadır. Xoş gəlmişsin, Müsalə.
Hə,
buyur, məlumatlar səndədir, çatdır dinləyicilərimizə.
Deməli, bugün mayın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin, qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı, bir də Könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatının İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədlinin məhkəməsi baş tutub, məhkəməsi keçirilib. Məhkəmədə 8 şahid dindirilməli idi. Onlardan 7-si dindirildi. Biri əlavə şahid kimi gələn dəfəyə saxlanıldı.
Bunlar şahidlər yoxsa zərər çəkənlər?
Şahidlər. Şahidlər dindirildi. Deməli, şahidlərdən Akif Azayev və Sədrəddin Namazov bildirdilər ki, seçkilərin monitorinqi və tədrisi demokratiyanın
tədrisi mərkəzinin
rəhbəri Anar Məmmədliyə öz evlərini kirayə veriblər, hansı ki onlar həmin qurumu idarə eləmək üçün orada yer tutmuşdular. Qurumu orada.
Ofisi orada yerləşirdi,
bəli. Və onlar bildirdilər ki, həmin kirayə haqqını onlar vaxtı-vaxtında ödəyiblər, heç bir gecikmə olmayıb. Kirayə haqqını tam olaraq ödəyiblər. Əgər hansısa ki vaxt kirayə haqqını az ödəyiblərsə, həmin vaxtda ofisdə təmir işləri gedib. Və bununla bağlı başqa, deməli, Şahid Məmməd Məmmədzadə seçki ilə bağlı treninglər keçirdiyini bildirib, həmin seçki ərəfəsində iyul ayından deməli onlarla əməkdaşlıq elədiyini bildirirdi və on maaş alırmış, bu da maaş da mühasibatdan götürülmüş. Yəni bu hamısı, bunlar şahidlər qeyd edim ki, hansı ki bunlarla əməkdaşlıq eləyiblər, maaş alıblar. Hər biri qeyd elədi ki, biz öz maaşlarımızı mühasibatdan almışıq, hər şey
rəsmi
qaydada, sənədlərə uyğun çeklər olub. Anar Fərəcli vətəndaşların fəallığı ilə bağlı layihələrdə iştirak elədiyini bildirib. Bundan sonra İmran Əliyev isə texniki işlərə, texniki avadanlıqların alınması işlərinə baxırmış və bu seçki ərəfəsində call center-də, yəni zəng mərkəzində işləyib. O da bildirdi ki, yəni o mühasibatlıqdan alıb bütün pulu, o avadanlıqları hansı ki ofis üçün alıb, onların da pulunu mühasibatı özü, hər şeyin çəki öz üzərində və bu bütün şahidlər hamısı qeyd ediblər ki, bütün bu onları tanıdıqları müddətdə heç bir qanun pozuntusu ilə bu halına rastlaşmayıblar və heç bir qanunsuz bir iş gördüklərinə şahid olmayıblar.
Dövlət ittihamçısı və hakimin həmin şahidlərə münasibəti necə idi? Çünki sosial şəbəkələrdə bu məhkəmənin bəzi iştirakçıları yazırlar ki, adətən belə çıxışlar olanda hakimlər və dövlət ittihamçısı onlara qəzəbli suallar verirlər və yaxud da ki, çaşdırıcı suallar verirlər ki, onları nədəsə belə deyək də, dırnaq arasında ilişdirsinlər. Bugün də həmin hallar yaşanırdı mı?
Çaşdırıcı suallar deməzdim, çaşdırıcı suallar verirdilər, düzdür, sual verirdilər, amma mən nəyin şahid oldum? Onlar bir sualı, bir söhbəti dindirilmənin əvvəlində, bir də axırında, ortasında, yəni təkrar suallar verirdilər ki, ola bilər onu çaşdırmaq üçün bunu eləyirlərmiş, bilmirəm nəyə görə, amma təkrar suallara yol verirdilər. Misal üçün, hətta Anar Məmmədli özü də, Bəşir Süleymanlı özü də bəzi suallarını verirdilər. Hətta bəzi şahidlər elə oldu ki, özünün deməli o müstəntiqə verdiyi ifadə ilə məhkəmədəki ifadəsi bəzi yerlərdə üst-üstə düşmədi. Amma onlar qeyd elədilər ki, ola bilər yanlışlıq olub, məhkəmədə düzəltdilər öz çıxışlarını. Yəni bir narazılıq olmadı.
Məhkəmə nə vaxta qaldı?
Məhkəmə sabah ayın 8-də davam edir. May ayının 8-də davam edir.
Sabah yenidən yəqin ki, biz məlumatları çatdırmağa çalışacağıq dinləyicilərimizə. Ətraflı müsahibə təşəkkürümü bildirirəm, gəlib ətraflı məlumat verdiyin üçün. Deputat Çingiz Gənzadə, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib. Çingiz Gənzadə müraciətində yazır ki, bu yaxınlarda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus evində axtarış aparmağa gələn istintaq əməkdaşlarına köməklik göstərən polis əməkdaşlarına qarşı hörmətsizlik nümayiş etdirib. Gənc polis baş leytenantını əli ilə itəliyib, onun xidməti baş geyimi olan papağını başından götürərək yerə atıb. O, bu hərəkəti ilə nəinki polis əməkdaşını təhqir edib, həm də papağın üzərində əks olmuş dövlət atributu olan gerbimizi də yaradıb. Leyla Yunus bu hərəkəti ilə dövlətimizə olan münasibətini, dırnaqarası sevgisini bir daha nümayiş etdirib. Çingiz Gənzadənin fikrincə bütün bunlar Leyla Yunus bilərəkdən qəsdən ona görə edib ki, polis ona qarşı zorakılıqla müşahidə olunan hərəkətlər etsin. Sosial şəbəkdə yayımlanan məlum videoda Leyla Yunusun təxribat xarakterli qadına və əxlaqı sığmayan ifadələri və hərəkətləri qarşısında səbr və təmkin nümayiş etdirən həmin gənc polis baş leytenantının mükafatlandırılmasını xahiş edirəm. Çingiz Gənzadə bu xahişdə bulunub Ramil Usubovdan. ABŞ Helsin Komissiyası Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə hücumu pisləyir. Ətraflı növbəti materialda.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası 8 nidatçı gəncin məhkum edilməsi, aparıcı jurnalist və insan haqları fəalının həbsi ilə bağlı Azərbaycan hökumətini qanun aliliyinə və insan haqlarına dair öhdəliklərinə hörmət etməyə çağırıb. ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri senator Ben Cardin nida fəallarının məhkəməsi ilə bağlı deyib. Bu gənclərə qarşı bütün hüquqi proses heç də təkcə hökumətin mövqeyindəki məntizliklə deyil, həm də bu həbslərin və bunun ardınca irəli sürülmüş ittihamların siyasi motivli olduğuna və hökumət tənqidçilərinin susdurulmasına yönəlməsi ilə bağlı inandırıcı iddiaların olmaması ilə narahatlıq yaradır. Mən bu uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə hökmlərindən və azlıq elan etmiş gənclərin səhhətindən və durumundan son dərəcədə narahatam. Ben Cardin Azərbaycan hökumətini istintaqa yenidən baxmağa və bu işdə qanunun aliliyin və ədalətin təmin edilməsinə çağırıb. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Kongresmen Sirit Smit Ermənistanın xeyrinə cəsulluqda ittiham olunan jurnalist Rahib Mirqədirovun həbsindən, habelə Leyla Yunus və onun əri Arif Yunusun tutulub saxlanmasından və onlar barəsində aparılan tədqiqatdan narahatlığını ifadə edib. Bu həbslər hökumət tənqidçiləri barəsində çıxarılan bir neçə ittiham qərarlarının ardınca həyata keçirilir. Bu çox narahat edici meyildir. Mən Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Təşkilatının üzvü olan Azərbaycanı bu işə 8 fəalın azadlığa buraxılması perspektivinə yenidən baxmağa və bir daha qanunun aliliyinə sədaqət göstərməyə çağırıram. Sözü gedən gənclər Şahin Noruzlu, Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Rəşad Həsənov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Ədaxundov, Zahir Qurbanlı və İlkin Üstəmzadə qanunsuz silah saxlama və narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 6 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. ABŞ Helsinki Komissiyasının bəyanatı bu ittihamların fəalların qorxudulması və susdurulması məqsədi ilə qondarıldığına geniş inam olduğunu xatırladır. 8 fəal məhkəməyə dək 1 il müddətinə həbsdə olublar və onlara qarşı ittihamlara etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıblar. Bəyanatda qeyd olunur ki, Rahib Mirqədirov mötəbər jurnalist sayılır və Azərbaycan hökuməti də daxil olmaqla çox sayda hökumətlər barəsində tənqidi yazıların müəllifidir. Leyla Yunus sülh və demokratiya institutunun yaradıcısı və direktoru və Ermənistanla xalq diplomatiyasını təbliğ edən insan haqları müdafiəçisidir. Bu arada Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da diqqəti Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin bu ölkənin mayın 14-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrliyinə hazırlanması ərəfəsinə təsadüf etdiyinə çəkir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktor müavini Denis Krivoşev deyib ki, gənclər barəsində çıxarılmış hökmlər Azərbaycanın təməl azadlıqlarına və insan haqlarına hörmətdən davamlı olaraq imtina etməsini bir daha nümayiş etdirib. Cənab Krivoşev əlavə eləyib ki, Konstitusiyası və Avropa Şurasının üzvlüyü ilə təməl insan haqlarına ehtiram öhdəliyi olsa da Azərbaycan öz qanunvericiliyi, siyasəti və hərəkətləri ilə bu öhdəliklərə əməl etmədiyini nümayiş etdirir. Amnesty International təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Azərbaycanda hazırda sadəcə olaraq öz baxışlarını ifadə etdiyinə görə dəmir barmaqlıqlar arxasında 19 vicdan məhbusu var. Bəyanatda bildirilir ki, vicdan məhbuslarının azad edilməsi çağırışlarına Azərbaycan onların sayını artırmaqla cavab verir. Təşkilat Avropa Şurasını, onun Parlament Assambleyasını, Baş Şatibi və Nazirlər Komitəsini Azərbaycana münasibətdə daha tələbkar olmağa çağırır. Bəyanatda da qeyd olunur ki, Təşkilat Nazirlər Komitəsi sədrliyinin ötürülməsi mərasiminin keçirildiyi binanın qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi jurnalist Fərahim İlqarıoğlunun döyülməsi faktı ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, mayın 6-sı axşam saatlarında Nizami rayon polis idarəsi ilə 24-cü polis bölməsinin birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində jurnalisti döyən Siyəzən rayon sakini Bakıda kirayədə yaşayan 24 yaşlı Feyruz Termişi metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında tutulub. Polis jurnalistin döyülməsində iştirak edən digər şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirildiyini bildirir. Yeni Müsavatın reportyoru Fərahim İlqarıoğlu aprelin 25-də yaşadığı binanın girəcəyində döymüşdülər. Hadisə ilə bağlı Nizami rayon məhkəməsində xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılmışdı. Hələlik saxlanan şəxsin yaxınları və vəkilləri ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Fərahim İlqarıoğlu isə hazırda telefon xəttindədir. Fərahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Fərahim bəy, bir də sizdən öyrənək bu hadisənin. Nə baş verib, kimi həbs ediblər, yəni həmin şəxsdirmi bu həbs olunan şəxs?
Bəli, dünən deməli Nizami rayon polis idarəsindən mən çağırıldım. Bəs dedilər ki, məni vuran şəxs tapılıb, saxlanılıb polis idarəsindən. Üzləşdirmə oldu, mən onu idarəyə girən kimi, yəni otağa girən kimi tanıdım ki, həmin şəxsdir. Həmin şəxslər izahat, yəni ifadəsi alınan zaman etiraf elədi ki, məni əvvəlcədən tanımayıb, pul qabiliyində, sifariş əsasında ona məni döyməyi tapşırıblar. Həmin şəxs, Firuz adlı şəxs, deməli, mən sifarişdə də açıqladı, dedi ki, bəs mənim rəisimdir, təhlükəsizlik xidmətinə çalışır. Düz dedi, bəs mənim rəisimdir, qabili üzrə döyüşçüdür, professional döyüşçüdür, Tural Bayramov adlı bir şəxs, bəs o sifarişi ondan almışam. Mənə tapşırılıb ki, Fərahimlə kəlmə kəsmə, tapşırılıb yerinə yetir, çıxkar və sənə pul verir. Yəqin müəyyən miqdarda pul veriləcəyim, sonra razılaşacaq imişlər. İtiraf elədi. Növbəti şəxsi, Orxan adlı şəxsi bununla əlbir olub. Bugün saatlarında polis tərəfindən saxlanılıb.
Artıq ikisi də həbs olunur, biləmi?
Bəli.
Artıq həmin o videoda olan şəxslərin ikisi də həbs olunub. Yəni
ikisi saxlanılıb artıq. Bu... İndi hazırda Tural Bayramovun axtarışları davam edir. Tural Bayramov da qaçıb. Polis əməkdaşı mən bayaq 20-ci polis bölməsinin rəisi Lətif Cahangirovla telefon əlaqəsində danışdım. O mənə bildirdi ki, hazırda bizim axtarışlarımız davam edir. Tural Bayramov qaçıb. Yəni əsas fiqur odur. Yəni o olsa biz bilərik ki, sifariş kimdən gəlib. Yəni bu gün bizim bir sıra araşdırmalarımız oldu. Məlum Tural Bayramovun Facebook səhifəsini tapdıq, bir sıra əlaqələrini tapdıq. O kabil üzrə
Fərahim bəy, mən istəyirdim ki, əvvəlcə sizdən soruşum ki, Tural Bayramovla həyatda haradasa üz-üzə gəlmisiniz mi? Onunla bir tanışlığınız var mı?
Bəli, heç bir yerdə rastlaşmamışam, heç bir yerdə ünsiyyətim olmuyor. Hətta onu idmançı kimi belə tanımırdım ki, nə baxsa döyüşünü izləmişəm, nə baxsa yox, elə bir şey olmur. Birinci dəfədir gördüm o adamı şəkillərin, birinci dəfədir o bilmiş kabil üzrə, nə bilim, döyüşçüdür, yerlə nailiyyətləri var. Özə bu, mən bilən, King Boxing Federasiyasının əvvəl üzvü olub, müəyyən səbəblərə görə orada kənarlaşdırılıb. Sonra deputat Elton Məmmədovun oğlu Aynar Məmmədovun yaratdığı kabili üzrə növbəti qeyri legal bir, yəni dövlət qeydindən keçməyən bir federasiyada baş məşqçi kimi işləməyə başlayıb. Və biz onun şəkillərini tapdıq Aynar Məmmədovdan, eyni zamanda Elton Məmmədovun digər oğlu ilə səmimi şəkillərini tapdıq, fotolarını tapdıq. Bu bizim bir çox informasiya saytı, xəbər saytları bu həmin məlumatları yayıblar. Yəni mən tam əminliklə deyə bilmərəm ki, bu işin arxasında Aynar Məmmədov dayanır. Mən amma şübhələnirəm. Çünki bu öz fəaliyyət də ola bilər. Yəni bir deyək Elton Məmmədov və yaxud Ziya Məmmədovun göstərişi olmadan da Aynar Məmmədov öz fəaliyyət deyədə bir öz fəaliyyət edərək mənə belə məmlum nəsə də bir dərs vermək istəyir.
Niyə sizi, yəni sizin onunla nəsə bir...
Çünki onunla bağlı onun o deyək aftos videoları yayıldı. Bütün yəni jurnalistlər kimi mən də onu tənqid elədim. Heç bir zaman tənqidə təklə yol verməmişəm. Heç bir zaman. Yəni deyəm ki, onu qızılandıracaq, onu təhqir edəcək və yaxud məlum onu bu səviyyə getirdik, hər hansı bir şey yol verməmişəm. Bəlkə də mən onu belə qəbul edirəm, o başqa cür qəbul edir. Amma mən belə fikirləşim ki, mən heç bir zaman təhqirə yol verməmişəm. Biz normal tənqid eləmişəm ki, bu qudurğanlıqdır, məmur balasının qudurğanlığıdır. Nə bilim, ən azından dövlətin siyasətinə ziddi, deyək, prezident məmur övladlarıyla bağlı müşavirə çıxırıb, bir şey açılama verib. 200 gün sonra bu Aynar Məmmədovun belə bir şey, yəni avtobus videoları yayılır. Nə bilim, istimai asayişə, nə bilim, deyəcəlik olaraq, insanların həyata təhlükə olacaq, nə bilim, video görüntüləri yayılır. Nə bilim, o yolda bəşəri kimisə vura bilərdi, kimisə öldürə bilərdi. Biz onu tənqid eləmişik, normal bir vətəndaş kimi, normal bir jurnalist kimi tənqid eləmişik. Bir belə bir şey olmaz, yol verilməzdi. Siz bu qızı yaradı, yəni şübhəm ona yönəliydi. Başqa heç bir versiyam yoxdur. Çünki Tural Bayramovun mənə problem yaradacaq hər hansı bir adama çıxışı yoxdur. Təhsil Aynar Məmmədov üzərində dayanır. Mən də ondan şübhələnirəm. Başqa bir versiyam da yoxdur.
Yer gəmşi, xatırladım ki, söhbət adı çəkilən Aynar Məmmədov, Ziya Məmmədovun qardaşı, deputat Elton Məmmədovun oğlu, Elton Məmmədovun oğludur və son vaxtlar mətbuatda onun adı çox tez-tez sallanır. Fərahim bəy qeyd elədi, yəni avtoş videoları ilə və yaxud da ki, bəzi digər səbəblərdən onun adını hallandırırlar. Fərahim bəy, niyə bəs Aynar Məmmədov tutalım ki, bu sifariş belə deyək ki, yəni əlimizdə heç bir fakt yoxdur hələ ki bununla bağlı. Niyə məhz sizi seçir ki bu? Yəni başqa jurnalistlər də bu barədə danışırdı. Hətta bunun mənbəyi olan başqa bir sayt da vardı ki, o saytda daha çox ad hallanırdı bu yəni məmur oğlunun bu hərəkətləri. Niyə sizi seçsinlər ki?
Yeni Müsavat gəzisi kifayət qədər ölçüdə tirajlı qəzetdir və xəbərin iç mənbəyinə asılı olmayaraq deməli o çox adam o məlumatları, yəni xəbər işləyən mənbədən daha çox oxunmuşdu bizim sayta həmin məlumatlar, manşetdə getmişdi. Bilmirəm, bəlkə də bu hesablanım ki, ölkənin deyək biz nömrəli qəzetinə, çox tirajlı qəzet.
Əvvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarının izinə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri, modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarının artıq hesab edirəm.
Yə 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş şərəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İS proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sərfməyə qərar verib. Və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar.
Bu müddət ərzində Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin dəstəklənməsi və təşviqi bizim bütün fəaliyyət və öhdəliklərimizin mərkəzində duracaq. Azərbaycanın sədrliyinin əsas prioritetləri Azərbaycanın müsbət xarakteristikası və müqayisəli üstünlükləri ilə yanaşı Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual və təxirəsalınmaz məsələlərin nəzərə alınması ilə müəyyən edilib. Prezidentlər Tbilisi'de Ukrayna böhranını müzakirə ediblər. Maynalısı Tbilisi'de üç tərəfli görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanı Gürcüstan və Türkiyə ilə tarixi əlaqələr, mədəniyyət, xalqlar arasında dostluq, qardaşlıq bağlayır. Bizim iki tərəfli münasibətlərimiz də bu möhkəm zəmin üzərində qurulub. Artıq sınaqdan da keçib həm Gürcüstan, həm Türkiyə ilə Azərbaycanın çox yaxın dostluq, qardaşlıq üzərində qurulmuş münasibətləri var. İlham Əliyev deyib ki, neft, qaz, nəqliyyat layihələri, investisiyalarla bağlı olan layihələr üç ölkəni daha da sıx birləşdirir. Hazırda bu üç tərəfli format nəinki regionda, dünya miqyasında böyük maraq doğurur. Bu əslində nadir bir formatdır. Çünki burada üç müstəqil dövlət artıq bərabər hüquqlu münasibətləri, qarşılıqlı maraq və bir-birinə hörmət əsasında müasir, mədəni, haqlarımızın maraqlarına cavab verən münasibətləri qurub hesab edirəm ki, bu təcrübə başqa ölkələr üçün də cəlb edici ola bilər. Türkiyə olaraq bizim istər Gürcüstan, istərsə də Azərbaycanla iki tərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Gürcüstanla ilə 1,5 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəmiz var. Gürcüstandakı türk sərmayələri 1 milyard dollara yaxındır. Türkiyə olaraq eyni şəkildə Azərbaycanla da əlaqələrimizin şübhəsiz ki, çox özəl səviyyəsi var. İqtisadi əlaqələrimizə gəldikdə ticarət dövriyyəmiz 4,7 milyard dollar, sərmayələrimiz isə 5,5 milyard dollar səviyyəsindədir. Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan arasındakı bu coğrafi bərabərlik Cənubi Qafqaz bölgəsində çox böyük bir cazibə mərkəzi yaratmaqdadır. Bunu isə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib. Gül deyib ki, çox böyük infrastruktur layihələrini reallaşdırdığımızı hamı bilir. Xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələrini hər kəs bütün dünya çox təqdirlə izləməkdədir. Bu layihələr vaxtilə reallaşması çətin, hətta bəzilərinin əfsanə adlandırdığı layihələrdir. Türkiyə prezidenti bildirib ki, görüşdə Ukraynadakı böhran da müzakirə edilib. Bu böhranın bölgəmizdəki təhlükəsizliyə və sabitliyə təsir etdiyi məsələsində həmfikirik. Böhranın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüquq çərçivəsində siyasi həlli yolunun tapılması zəruridir. Ukraynada konstitusiya islahatı ölkənin şərqi ilə qərbini bütün cəmiyyəti əhatə etməlidir. ATƏT-in nəzarət missiyasının gərginliyin azaldılmasındakı və dialoqun gücləndirilməsindəki rolunu da dəstəkləyirik. Türkiyə olaraq Qırım Tatar türklərinin də vəziyyətini diqqətlə izlədiyimizi burada ifadə etmək istəyirəm. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili deyib ki, samitin geçişi hər üç ölkənin iqtisadiyyat və rifahına, bütün regionun sabitliyi və çiçəklənməsinə çox müsbət təsir göstərir. Mən deyərdim ki, ölkələrimiz arasında bu nümunəvi əməkdaşlığın nəticəsi Asiya və Avropada 10 milyonlarla insana müsbət təsir göstərir. Biz Xəzər, Qara və Aralıq dənizlərini birləşdirən olduqca mühüm layihələr, o cümlədən bu əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə danışdıq. Bütün bunlar regionun sabitliyinin qarantıdır. Hazırda telefon xəttində politoloq Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, mən əvvəlcə istəyərdim ki, Elmar Məmmədyarovun dünənki çıxışına münasibət alım sizdən və eyni zamanda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə bu 6 ay ərzində Azərbaycanın sədrlik etməsi dönəmində nələr gözləyirsiniz? Bu barədə istərdim ki, proqnozlarınızı eşitək, sonra digər suallar verəcəyim. Buyurun.
Bəli, yəni sədri Azərbaycana keçir çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda da 2000-ci illərin əvvəllərində bu bizi ona görə sevindirirdi ki, biz Avropa ailəsinə daxil olub. Amma çox təəssüf ki, bu illərdə biz bütün istəklərimizi həyata keçirə bilmədik. Yəni, biz islahatların sürətləndirilməsini, demokratiya və insan haqları məsələsində çox böyük addımlar atılacağını gözləyirdik. Sürət aşağıdır, əksinə bəzi məsələləri, geriləmələr də var. Bu demək deyil ki, bu 6 aylıq sədrlik zamanında bəli Azərbaycan Avropaya biraz daha yaxınlaşacaq. Əlbəttə, könül istəyirdi ki, bu 6 aylıq sədrlik zamanında Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyəti məsuliyyətini anlayaraq demokratiya, insan haqları, mətbuat məsələlərində, siyasi və iqtisadi sürətləndirilməsi məsələsində biraz daha məsuliyyət istəyir. Bu işlərdə daha sağlıq. Əlbəttə, optimist olmaq istəyərdim əslində mən, amma optimist üçün biraz əsaslar da azdır. Çünki baş verən son hadisələrdə nəzər diqqət yetirdikdə müəyyən həbslər, medianın da ağır vəziyyəti, ən populyar qəzetlərin artıq gündəlik nəşrlərini dayandırması. Ya, bütün bunlar mənfi tendensiyalar. Əslində, bu 10 ildə biz bunu görməməliydik, bunu şahid olmamalıydı. Daha çox inkişafın şahidi olmalıdır. Çünki, təsəvvür edin, bir müqayisə üçün bir vaxt deyil. Mən özüm də vaxtlı Azadlıq qəzetində çalışmışam. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmadığı illərdə mətbuat durumu daha yaxşı idi. Yayın daha çox idi. Maaş və qanarlar jurnalistlərin daha yüksək idi. Amma indi görürük ki, Avropa Şurasının üzvü olmuş ki, bu məsələdə daha çox geri getmiş. Buna görə də düşünürəm ki, əlbəttə bu 6 aylıq sədrlik böyük məsuliyyət deməkdir və hakimiyyət də və Xarici İşlər Nazirimiz Elvan Mürmədi bu məsuliyyəti anlayaraq bu istiqamətdə daha ciddi addımlar atmalıdır.
Əsas prioritetləri açıqlayanda Elmar Məmmədyarov burada insan haqları məsələsində önə çəkir. Sizcə insan haqları, yəni bu insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiya məsələlərindən danışır. Sizcə Azərbaycanda bu fikirlər biraz qəribə qarşılanmır ki?
Bilirsiniz, mən sözə yox, əmələ inanıram. Məsələn, Elmar Məmmədyarov illər öncəsi nə deyirdi? Deyir, xalq diplomatiyası lazımdır, ermənilərlə görüşüb onları anlatmaq lazımdır, bundan çəkinmək lazımdır, fikirlərimizi bildirək ki, onlar bizim vətəndaş olaraq bizim qanunlar əsasında yaşasın, gedib gəliş, getmək, gəlmək lazımdır. Amma indi biz nəyə şahid oluruq? Bu xalq diplomatiyası faktiki ortadan qaldırılır. Yəni artıq üçüncü ölkələrdə də artıq qeyri-hökumət təşkilatını təmsilçilər, bu son həbslərdən sonra üçüncü ölkələrdə də belə ermənilərlə təmasdan artıq bir qədər ehtiyat edilmək. Bu artıq xalq diplomatiyasından da müəyyən qədər zərbədir. Amma həmin o Elmar Məmmədyarov deyirdi, xalq diplomatiyasını genişləndirmək lazım. Amma əməldə biz bunun indi əks prosesini görürük. Məsələn, biz üçüncü ölkələrdə nədən görüşməyə, nədən ermənilərə başa zalmayaq? Yəni, bu Dağlıq Qarabağ məsələsində onlar addım atmalıdır, işğal altındakı torpaqları boşaltmalıdır. Əslində, biz daha çox bu istiqamətdə fəal olmalıyıq, daha çox onları anlatmalıyıq. Düzdür, başqa tərəfdən deyilə bilər ki, bu xalq diplomatiyası 20 ildə nə uğur qazandı ki? Amma yeni sualı rəsmilərə də vermək olar. Siz 20 il danışıqlar gedib, rəsmilərin qazandığı nədir? Yəni, bu proses paralel getməlidir ki, bu müəyyən bir irəliləyiş əldə edə bilər. Ona görə indi əgər Elmar Məmmədyarov yenə də söz azadlığı və insan haqlarından belə danışırsa, bunu əməldə də göstərməlidir. Əgər əməldə göstərilməyəcək, sadəcə söz və vəz şəklində qalacaqsa, bu inandırıcı olmayacaq.
Elxan bəy, bu keçək o birisi məsələyə. Gürcüstanda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin görüşünə, danışıqlarına. Nə baş verir? Yəni, bu görüşün əsas məğzi nə idi? Əsas səbəbi nə idi?
Bir ildən düşünürəm ki, bu sammitin başlıca səbəbi kim nə deyir desin, Ukrayna ilə bağlı hadisələrdir. Çünki illərdir bu sam belə bir görüş keçirilmədi prezidentdən. Qəfil belə bir sammitə ehtiyac duyurdu. Demək ki, bölgədə vəziyyət gəlgin. Doğrudur, bu sammitdə enerji məsələsindən daha çox danışıldı. Bildirik, evet. Amma yenə də təkrar edirəm. Siyasi məsələlər daha çox məncə bağlı qatlar arxasında müzakirə. Bir neçə istiqaməti göstərmək. Birinci istiqamət bəli, enerji əməkdaşlığıdır. Birinci mərhələ artıq başa çatıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri illərdir işləyib. Bu mərhələ uğurla başa çatıb, bütün təzyiqlər də neytrallaşdırılır. İndi ikinci mərhələ başlayır, Atanat layihələri. Bu istiqamətdə də bu üç ölkə addımlar atmalıdır. Əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün Rusiya əngəlləri yenə düzləşə bilər. Çünki bu boru xəttləri ilə Azərbaycanla yanaşı Türkmənistan, İraq hətta gələcəkdə mümkün ki, İran qazı da Avropaya daşınsın ki, bu da Rusiya maraqlarına cavab vermir. Yəni bu istiqamətdə artıq Türkiyə, Azərbaycan və Türkiyə və Gürcüstan əlaqələrini genişləndirməlidir. Digər bir məsələ Bakı-Tiflis qaz dəmir yolları hər iki, bu da yubanır. Gürcüstan bir qədər lənc tərpənir, lənc işləyir ki, bu da Azərbaycan və Türkiyə maraqlarına cavab vermir. Çünki Azərbaycan bu layihə də dərhal işə düşdü ki, Azərbaycanın bölgədəki iqtisadi rolu biraz daha artır və Bakının yaxınlığında da indi liman, dəniz limanı tikilir. Bu dəmir yolu tikilməlidir, liman da tam çalışmağa başlasın. Və bir üçüncü bir səbəb bu sammitlə bağlı düşünürəm ki, Ermənistanla bağlıdır. Bu üç ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi faktiki Ermənistan ətrafındakı iqtisadi mühasiləni daha da gücləndirir. Ermənistan anlamalıdır ki, Ermənistan hakimiyyəti anlamalıdır ki, belə getsə, yəni o çox şeydən məhrum olacaq. Yəni bu layihələrə qoşulmamaqla o milyardlarla dollar gəlirdən məhrum olur. Amma çox təəssüf ki, Ermənistan hakimiyyəti və ictimaiyyəti indiyənə kimi bu sualı ortaya qoymur ki, biz bu əməkdaşlıq olmamaqla nələri itirik? Əslində itkiləri çox böyükdür. Bu Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan iqtisadi birliyi Ermənistana iki seçim verir. Birinci seçim odur ki, Ağız Qarabağ ətrafındakı 5 rayonu boşaldın və siz də bu üçlüyə qoşulun, iqtisadi regional layihələrdə iştirak edin, səmərə qazanın.
Amma artıq Ermənistan həm də öz yolunu seçib, İlxan bəy, yəni
bəli,
gömrük ittifaqına qoşulmağını.
Ermənistan odur ki, indiki seçimdir. Yəni, Ermənistan Qarabağ ətrafında rayonları boşaltmır, indiki işğalçı siyasətini davam etdirir və bu regional əməkdaşlığına təcrid olunur. Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmən münasibətlərini davam etdirir. Bununla da iqtisadiyyatın və sosial durumunu daha da belə dağıdıcı duruma gətirir. Təəssüf ki, Ermənistan hələ ki, ikinci seçimə üstünlük verir. Buna görə də Türkiyə və Azərbaycan Ermənistan haqlı olaraq Ermənistan iqtisadi blokadasını gücləndirir və bu prosesdə istəyirsən, Gürcüstan da iştirak edir. Digər bir önəmli məsələ, yenə də qayıdıram o məsələyə ki, bu sammitin önəmini təhlükəsizliyin məsələsidir. Çünki Rusiyanın bu işğalçı siyasəti, Qırımı işğal etməsi, Ukraynanın parçalaması Azərbaycana, Gürcüstana, Türkiyəyə bir təhdid mahiyyəti daşıyır. Təsəvvür edin, indi Rusiya pasportlarını xarici vətəndaşlara paylamaq haqqında qərar verirlərsə, bu Azərbaycan və Gürcüstana da müəyyən mənada
təsir edir.
Ona görə bu üçlü ittifaq, hərbi ittifaq güclənməlidir ki, Rusiya anlasın ki, əgər cənub tərəfdə hansısa bir işğalçı həmləyə başvursa, qarşısında Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan hərbi ittifaqını görəcək. Fikir verin, Tiflisdəki sammitdən dərhal sonra bugün Rusiya Xəzərdə hərbi təlimlərə başlayıb. Sual olunur, əgər Rusiya hakimiyyəti deyilsə ki, Xəzərliyanı dövlətlərlə dost və sıx münasibətlərə malikdir və bir neçə gün öncə Moskvada Xəzərin statusu ilə bağlı sammit keçirilirsə, bu hərbi təlimlər kimə və nəyə qarşıdır? Axı, Ukraynada vəziyyət gərgindir, Rusiyanın ətrafında halqa daralır, qərblə münasibətləri gərgindir və belə ərəfədə görürük ki, Xəzərdə də əzələ nümayişi göstərir. Bu əzələ nümayişi aydındır ki, bizə və Türkmənistana qarşıdır ki, Xəzərin dibi ilə boru xətti çəkilməsin, Türkmənistan qazı da Azərbaycan üzərindən, Türkiyə üzərindən Avropa bazarına daşınmasın. Yəni, Rusiyadan real təhdid var və bu real təhdidin qarşısında mütləq və mütləq Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hərbi ittifaqının, hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsinə ehtiyac var. İndi düzdür, Türkiyə ilə Azərbaycan arası hərbi əməkdaşlığı genişlənir, təmaslar artır, gediş-gəliş artır. Bu prosesdə Gürcüstan da qoşulmasına ehtiyac var. Bu halda üçlü ittifaqla Rusiyanı bu işğalçı həmlələrdən bəlkə də çəkindirmək olur. Ona görə bu sammitin çox böyük önəmi var və növbəti sammitin məhz Bakıda artıq Bakıda keçirilməsi, təklif olunması da ondan xəbər verir ki, artıq bu çərçivənin, bu prezidentlər bu çərçivənin davamında maraqlıdırlar.
İlxan bəy, Azərbaycan seçim qarşısındadır. Ya Qərb, ya da Rusiya, yəni ya Avropa Birliyi, ya da ki gömrük ittifaqı, yəni Avrasiya ittifaqı, belə deyək. Və bu ərəfədə Azərbaycan seçimi bu hələ ki seçim etməyib və bir qədər hadisələr də baş verir Azərbaycanda və bunun açmasını da tapmaq bir qədər çətindir. Amma gördüklərimiz nələrdir? Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan prezidentləri görüşür, bir bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparırlar və eyni zamanda çıxanda etiraf edirlər ki, Ukraynadakı vəziyyətdə müzakirə etdik, yəni regionda baş verən proseslərdə müzakirə ediblər, dünyada gedən proseslərdə müzakirə ediblər dediklərindən belə çıxır. Eyni zamanda Avigdor Lieberman İsrailin xarici baş naziri Azərbaycana səfərə gəlir və 4 günlük səfər
5 günlük.
Hətta 5 günlük səfər edir burada və bəyan edir ki, Azərbaycana öz ikinci vətənim kimi gəlmişəm və Azərbaycana özümü ikinci vətənim hesab edirəm. Və bəzi ekspertlər bu baş verən eyni zamanda Türkiyə ilə Rusiya arasında da bəzi buzların əridiyi barəsində artıq 2-3 ildir ki, bunu biz hamımız görürük. Bəzi ekspertlər belə hesab edirlər ki, son baş verənlərdə Azərbaycan öz balanslaşdırılmış siyasətini qorumaqdan ötürü, həm də özünü qorumaqdan ötürü yol seçmək qərarını bir kənara qoyur. Özü tamam başqa bir yol seçir. Yəni Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, İsrail bir nəsə bir birliyi yaradırlar. Belə deyək də ki, özünü qorumaqdan ötürü. Və bundakı səhv etmirəmsə ötən ay idi. Elmar Məmmədyarovun İrana səfəri və orada da danışıqlar aparması falan yəqin ki, bu İsraillə əlaqəlidir ki, biz onlarla razılaşırıq, yəni yeni bir ittifaqa giririk. Siz bir qonşu kimi bu məsələ ilə bağlı səsinizi çıxarmayın, bizim vəziyyətimiz ağırdır. Yəni bu ola bilərmi? Yeni bir ittifaq yarana bilərmi? Yəni bu ekspertlərin dedikləri doğrula bilərmi?
Bilirsiniz, yeni ittifaqın yaranması üçün gərək bu üç ölkənin xarici və təhlükəsiz siyasəti vahid olsun. Amma bir az fərqlidir siyasətlər. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Gürcüstan NATO-nun üzvü olmaq istəyir və Avropa Birliyinin asosiasiyası ilə anlaşma imzalayır. Azərbaycan hakimiyyəti nə NATO üzvlüyü hədəfini qarşısına qoyur, nə də Avropa Birliyinin asosiasiyası ilə anlaşmanı imzalayır və deyir ki, başqa bir anlaşmadan yanar. Belə bir məqamda onda bu üçlüyün hərbi ittifaqının və İsrailin də bura qoşulmasını söyləmək çətindir. Həm də bir maniyə var ki, İsrailin Türkiyə ilə münasibətlərində o gərginliyi ortadan qaldırılmayıb. O ki, qaldı İrana, düzü Azərbaycan prezidentinin də səfəri olmuşlar, amma səfər elə bir nəticə vermədi məhzi. Çünki niyə? Ondan sonra indi yenə də Ermənistan münasibətləri yenə inkişaf elətdirməyə başlayıblar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Tehrana getdiyində İran prezidenti Ermənistana getməlidir. Yenə də bizə şərt qoşdular ki, İsraillə münasibətlərə göz gəzdir. Amma rəsmi Bakıda haqlı olaraq bu məsələləri kənara qoydu. Libermanı çox nadir hallarda görsənim ki, hansısa xarici ölkənin rəsmisi 5 gün rəsmi səfərə gəlir. Bu demək ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri inkişaflıdır və İran istəyir deyə Azərbaycan hakimiyyəti İsraillə münasibətləri göz gəzdirən deyil, əksinə bu münasibətlər bundan sonra da inkişaf edəcək. Bu olsa o demək ki, Azərbaycan İran münasibətlərində normallaşma gözləmək əbəsdir. O ki, Azərbaycanın seçiminə bəli, mən də düşünürəm ki, seçim mütləq edilməlidir. Yəni, balans indiki vəziyyəti balans saxlamaq çətindir. Bunu mən Azərbaycan hakimiyyəti də anlayıb. Məsələn, təsəvvür edin, Qəbələ erilisi bugün o zaman Azərbaycan hakimiyyəti dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycandan çıxartmasaydı, indi Ukrayna hadisələri sonunda bu Qəbələ eriləş bizə nə böyüklükdə təhlükə yara da bilər. Çünki Rusiyanın da qanunu var. Oradakı tək ordusu var, onun əsgərinə qadrın nəsə baş gözü burnu qanasa ora qoşunlarını yerdə bilər. Yaxşı ki, bu Qəbələ eriləşi biz buradan çıxartdıq. Bir böyük təhlükədən də qurtulduq. Bəli, tutaq Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi başı bəzi hallarda Rusiyanın məncə də yanlış olaraq maraqlarını burada nəzərə alır. Amma bir başqa bir fakta var ki, tutaq ki, bu günlərdə Bakıda geniş bir beynəlxalq konferans keçirildi və Moskvanın iki ən qatı düşməni Bakıya dəvət olundu. Ukrayna və Gürcüstanın keçmiş prezidentləri Mixail Saakashvili və Viktor Yushchenko Bakıya gələrək İlham Əliyevlə təkbətək görüşdülər və Rusiya əleyhinə müsahibələr açıqlamaları verdi. Bu da əslində İlham Əliyevin məncə Moskvaya mesajı idi ki, biz sizin Cənub bölgəsində müəyyən qədər maraqlandığınız nəzərə alsaq da, sizin düşmənləriniz bizim hələ də dostlarımızdır. Ona görə biz heç də hər şeydə sizin dediklərinizi yerinə yetirməyəcək. Bu, əlbəttə ki, yaxşıdır ki, Rusiya müəyyən mesajları da biz göndərir. Amma Rusiyanın əlində Azərbaycana təzyiq və təsir etməzi çox təəssüf, üç aləti qalır. Nədir bu alətlər? Rusiya pasportlarını paylamaqla Rusiyada çalışan miqrantlar Rusiya vətəndaşı edə bilib və onlar vasitəsilə Bakıya təzyiq edə bilərlər. Bu birinci alət. İkinci alət Azərbaycan şimalında və cənubda yaşayan bizim qardaşlarımızdan içərilərindən bir radikal elementləri tapıb Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətinə və dövlətçiliyinə qarşı istifadə edə bilərlər. Bu da ikinci amil. Və üçüncü amil Dağlıq Qarabağda separatçılar. Yəni Rusiya aydındır ki, Ermənistan hakimiyyətini də idarə edir, Qarabağ separatçılarını da idarə edir. Azərbaycana təzyiq və təcrüsür etmək üçün bu atəşkəsin pozulması hallarının öz məqsədləri üçün istifadə edir. Ona görə bu təhlükələr qarşısında Azərbaycan indi düzgün bir siyasət yürüdür. O mənada ki, Gürcüstan və Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığını genişləndir. Amma bu azdır. Məncə Avropa Birliyi ilə bu əməkdaşlığı rəsmiləşdirmək lazımdır. Doğrudur, NATO üzvlüyü hədəfini qarşımıza qoymasa da, təhlükəsizliyimizi artırmaq üçün Türkiyə və NATO ilə hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi aktualdır. Ordumuzun da islahatdan və NATO standartlarına çıxması çox aktual. Çünki mən 10 gün ki, Ukraynada qaldım, özüm gözümlə şahidi oldum ki, Ukrayna ordusu necə
bir neçə gün içində dağıldı. Çünki ordu quruculuğu aparılmamışdı, islahatlar aparılmamışdı, Rusiya kəşfiyyatı Ukrayna ordusunun içində yer edilmişdi və bir anda dağıldı. Yəni biz elə bir islahatlar aparmalıyıq ki, ordumuz, təhlükəsiz sistemimiz Rusiyanın təsirlərindən uzaq olsun ki, bizə təhlükə yaranacağı təhdidə biz bu təhlükələrə sinə gələ bilər.
Təşəkkürümü bildirirəm İlxan bəy sizə. Fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə və son baş verən prosesləri şərh etdiyinizə görə biz isə xəbərləri yenidən davam etdiririk. Bayılda şahmat mərkəzinin tikintisinə görə evlər sökülən sakinlərə kompensasiya verilmir. Bu barədə əməkdaşımız Abbas Əlinin reportajını izləyək.
İki otaq, onlar iki otaq bizə verirlər. Mən istəmirəm otağı. Mənim tələbim odur. Mənə kompensasiyamı ödəsin. Necə qonşulara ödəyir elə, bizə başqa cür deyir, qonşulara başqa cür. Biz də köçkün olduğumuza görə.
Qiymət Səfərova, Səbai rayonu, Baylı qəsəbəsi 6-cı sahədə yaşayır. Yaxınlıqda Şahmat sarayının tikintisi ilə bağlı onun da evi plana düşüb. Lakin o, qonşuları kimi kompensasiya ala bilmir. Səbəb isə məcburi köçkün olmasıdır.
Məcburi köçkün. Qaşqın damğası vururlar qapının ağzına. Siz deyir, məcburi köçkün olduğunuza görə sizi evlə təmin edirik. Yataqxana var da aşağıda. Onları da söktülər, göndərdilər. Onları da iki otaqlıya. İndi mənim bu boyda zəhmət çəkdiyim öz vəsait hesabına, tikdiyim evin, saldığım bağ-bağçanın hesabına indi mənə də iki otaqlı ayrılırlar. İki otaq oğluma, iki otaq da bizə.
Əhəd Yaqubov küçəsində yerləşən Nefqaz Çıxarma İdarəsinin yaşayış binasında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər Mehdiabad qəsəbəsində iki otaqlı mənzillərlə təmin olunub. Həyət evlərində yaşayan mülkiyyət sahibi məcburi köçkünlər isə həmin mənzillərdə yaşamaq istəmir. Sahib olduqları mülklərin əvəzində layiqli kompensasiya tələb edirlər.
Dün başqa da ölkədən gəlməmişik. Biz də erməni təcavüz nəticəsində məcbur olub köçmüşük.
Ən axırın.
Biz Azərbaycanlı, bizim də hüququmuz var. Biz də dişlə dırnaqla ev düzəltmişik. Nəyə görə bizi çıxarsın evinə təmin olun? Biz o qutuda yaşaya bilmirik. Belə bizim gördük ki, kənd adamı, rayon adamı torpağın əlləşik, əkək becərək, özümüz üçün. Gör nə gözəl bağ-bağa salın.
Ərazidə olan Səbail rayon icra nümayəndəsi Bəyverdi Novruzov digər məcburi köçkünlər kimi bu ailələrin də mənzilə təmin olunacağını deyir.
Bu ərazi dövlət proqramı çərçivəsində, yəni sizə bəlli olan olimpiyadanın keçirilməsi ilə bağlı köçürülməsi planlaşdırılır. O cümlədən məcburi köçkünlərin demək mənzillə təmin olunması həyata keçirilib. Bu ərazidə yaşayan 106 ailə artıq mənzillə təmin olunub və eyni zamanda qalan iki ailə də ki, mənzillə təmin olunub, köçürülməsi təmin ediləcək.
Nəticədə ikisi də mülk sahibi olmasına baxmayaraq, qonşu layiqli kompensasiya alacaq, məcburi köçkün isə iki otaqlı mənzil.
Bu sahədə yaşayan,
əgər hüquqi sənədləri varsa, təbii ki, onlar dövlət tərəfindən kompensasiya alacaqlar.
Mənim Azərbaycan vətəndaşı hüquqi sənəd vardır. Bir dəqiqə sual verin, bəy verin, mənə sual verin. Bir dəqiqə deyir ki, bizim Füzuli rayonunun Şükürbəyli kəndi azad olunub. Versin mənim maddi kompensasiya, təminizi gedirim, öz kəndimdə yaşayam. Sualıma cavab versin. Mənim maddiyyətini təminizi gedirim, kəndimdə yaşayam.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova statusundan asılı olmayaraq mülk sahibləri arasında ayrı seçkilik yol verilməzdir, deyir.
Baxmayaraq ki, onun statusu məcburi köçkündür, amma ev növbəsində durmuyor, qaçqın komundan ev tələb etməyib, yəni öz vəsaiti hesabına o öz evini tikib və artıq mülkiyyətçidir. Yəni artıq burada onun heç qaçqın məcburi köçkün olub-olmaması statusu bəllidir. Yəni ola bilsin ki, o rayonda məcburi köçkün kimi düşüb, amma mülkiyyət sahibi kimi artıq o məcburi köçkün kimi heç bir uçotda dayanmayıb. Ona görə onunla qaçqın komiya məşğul olmalıdır. Bu çox qəribədir. O artıq Azərbaycan vətəndaşıdır və öz mülkiyyətinin qorunmasını tələb edir. Əgər mülkiyyət əldən gedirsə, sökülürsə hər hansı bir ehtiyac üçün ona təbii ki, kompensasiya verilməlidir. Necə hamıya verilir, o cürdə ona verilməlidir. Ayrı seçkiliyə yol verilə bilməz, qanunsuzdur.
Qeyd edək ki, 2015-ci ildə şahmat üzrə Dünya Kuboku və 2016-cı ildə Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Bakıda keçiriləcək. Bununla bağlı Bayıl qəsəbəsində tikilən şahmat mərkəzinə görə 60-dan çox ev sökülüb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Ukraynada 25 may prezident seçkiləri ərəfəsi beynəlxalq aləm diplomatik səylərini artırır. BMT baş katibinin müavini Feldman Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra edən Turchinovla Kiyevdə danışıqlar aparır. Ukrayna liderlərlə görüşmək üçün Britaniyanın xarici işlər naziri Hayqo Kiyevə gəlib. Mayın 7-sində Ukrayna qoşunları Mariupola daxil olub və şəhər şurasının binasını azad ediblər. Ancaq sonra Rusiya pərəst yaraqlılar binanı geri alıb. Mariupolda Ukrayna qoşunları Donetsk müdafiə nazirini həbs etdikləri barədə məlumat yayıblar. Slavyansk ətrafında isə döyüşlər davam edir. Və Ukrayna ilə bağlı daim yeniləşən xəbərləri siz bizim səhifəmizdən oxuya bilərsiniz və dinləyicilərimiz yazırlar. İqtidarın xalqı boğmağı Putinin Kırım işğalına bənzir. Hücum etməz də əgər belə tez zadni atacağımızı sanmasaydı, yazır dinləyicimiz. Ara qarışıb məsələ bitib. Putin bayırda, bizim iqtidar da evin içində gücünü göstərməyə özündən zəifini axtarır. Get-gedə lap Western kinolarında olduğu kimi barda davaya oxşamağa başlayır, yazıb dinləyicimiz. Yəqin ədalət və demokratiya xəyallarımız elə bura qədər imiş, son ümidimiz qərb idi, o da belə qorxdu, qaçdı, yazır dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər. Xəbər saatı burada öz işini yekunlaşdırır və şəffaflıq verilişi bir qədər sonra efirdə olacaq.